بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، الله سبحانه وتعالى قرآن شرنا بيرور كي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي إيمان جثران لار إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. جمعة günü azan verildikte fes'av ila zikrillah, Allah'ın zikrine telesin. Değer Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere buyurur: "Ve zerul bey'" alışverişi terk edin. "Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun." Bu sizin için hayırdır eğer bilseniz. Muhterem kardeşler, bu ayet-i kerime bizlere cüme günü, cüme saatinde ticareti terk etmeyi emredir. Ve Rabbimiz buyurur ki artık Allah'a çağrıldığınız zaman azan verildiği esnada ticareti bırakın. Fes'av ila zikrillah, Allah'ın zikrine, namaza telesin. وَذَرُ الْبَيْعَ ticareti, alışı, satışı terk edin. Ve sonunda buyurur ki Rabbimiz ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Bilseniz bu sizin için hayırlıdır. Ve mühterem kardeşler, bugünkü gün, bugün geçen dersimizin devamını, hansı ki ticaret feslini devam ettiririk, alış-satış kaydalarını, ehkamlarını ve bundan önceki derste alıcı ile satıcı arasında olan ehkamları hatırladık kısa olarak. Bugün ise hansı malların ticaretini etmək icazəlidir ve qadağan olan bidaalar, alış-satış hansı mallardan etmək olmaz. Ve bir ayəni xatırlayaq, ondan sonra davam edək inşallah. Allah subhanahu ve teala Nur suresində buyurur ki ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Allah subhanahu ve teala o kəsləri kişilər adlandırır hansı ki onlar ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. O kəslər ki alış veriş ticaret onları Allah'ın zikrindən yayındırmaz. Ve iqamis salati ve itaiz zaka, namaz qılarlar, zekat verərlər. Sonra buyurur ki yahafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Gözlərin bərələcəyi gündən qorxarlar. Ve sonra buyurur ki Rabbimiz liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah subhanahu ve taala onların etdikləri əməllərinə görə onlara mükafat verər. Ve yaziduhum min fadli ve yaziduhum min fadli. Ve öz fəzilətindən onlara verər. Vallahu yarzuqu men yasha'u bighayri hisab. Həqiqətən saysız, hesabsız ruzi verən Allahdır. Ve her zaman möhtərəm qardaşlar, şeytan insana ruzi babında çox vəsvəsələr verir. Hər bir ticarətdə olan insan bunu yaşayır. Görür ki, ticarətin müəyyən məqamlarda zəifləməsi, bəzən ticarətin bir neçə gün olmaması, azalması, çoxalması görürsən, insan həyəcan keçirir. Şeytan müəyyən insana vəsvəsələr verir ki, qorxu verir. Çünki Allah Subhanahu və Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, şeytan sizi fəqirliklə qorxuzar. Çünki insana müəyyən vəsvəsələr verir, sıxıntılar verir ki, səni yayındırsın. Allah Subhanahu və Teala'nın dinindən, xeyir əməllərdən səni yayındırsın. Və hər zaman bir şeyi unutma ki, Rəbbimiz buyurur ki, Vallahu yarzuqu mən yəşəu bi qayri hisab. Saysız, hesabsız, ruzi verən Allahdır. Bi qayri hisab, heç bir hesabsız. Və yarzuqu mən yəşəu bi qayri hisab. Başqa bir ayət kəlmədə buyurur. Yəni, istədiyinə gözləmədiyi yerdən ruzi yetirir. Və bunlar hamısı Allah Subhanahu və Teala'nın lütfü ilə olur, fəziləti ilə olur. Sadəcə, möhtərəm qardaşlar, bizim üzərimizə düşən nədir? Ona iman etmək. Və əmin olmaq. Bir gün Abdullah ibn Mübarak tabiindən, böyük tabiindən üstünə soruşurlar ki, bəs sənin bu həyatda bu qədər hüzur içində olmağının səbəbi nədir? Deyir ki, mən iman etdim ki, mənə gələcək ruzini heç kim yiyə bilməz. Və artıq mənə rahatlıq gəldi, hüzur gəldi ki, Allah Subhanahu və Teala o ruzini mənə yazıbsa, onu heç kim yiyə bilməz. Onun üçün hər zaman insan gərək nəfsi ilə mücadilə etsin. Nəfsini hesaba çəksin ki, Allah Subhanahu və Teala hər kəsin ruzisini yazıb. Sənin namaza getməyinlə, ticarəti tərk etməyinlə sənin ruzin azalmır. Daha da artır. Daha da çoxalır. Daha da bərəkətlənir. Ola bilər ki, zahirən malın gəlməsini görərsən, ancaq onun davamiyyətini və xeyir bərəkətini ala bilməzsən. Görərsən ki, sənə ruzi gəlir, ancaq xeyir bərəkətini hiss etməzsən. Ona görə hər zaman ilk öncə Allah Subhanahu və Teala'nın haqlarını önə qoymalıyıq. Necə ki, bu ayət kərmələr bizlərə xatırlatdı. Cümə günü və qeyri günlərdə namazın vaxtı gəldi, artıq ticarəti kənara qoy. Və bil ki, artıq sənin haqqın yoxdur ki, o vaxtda dünya işləri ilə, ticarətlə məşğul olsun. Necə ki, Rəbbimiz buyurur ki, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْعَرْضِ Namaz bitdikdən sonra فَانْتَشِرُوا فِي الْعَرْضِ Yer üzünə səpələnin, yer üzünə yayılın, فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Yəni, yer üzünə yayılın, Allahın fəzilətindən bəhrələnin. Ən əsası nədir? İlk öncə Allah Subhanahu və Teala'nın haqqını ver, ondan sonra yer üzündə Allahın verdiyi nemətlərdən, səbəblərdən bəhrələn. Və hər zamanda düşün ki, sənin şeytan sənə kasıbçılıqla qorxu verəcək. Qorxuzacaq hər zaman. Heç zaman səni tərk etməyəcək. Ticarətində bir balaca sıxıntı olduğu zaman həmən sənə fürsətdən istifadə edərək sənə müəyyən sıxıntılar verəcək. Hətta bəzən olur ki, görürsən insanların imanına belə xələl gətirir. İmanının zəifləməsinə səbəb olur. Düşünməliyik ki, Allah subhanahu və ta'ala nəyi veribsə xeyirdir. Verməyibsə yenə xeyirdir. Çünki məqamlar var, elə bir hallar var ki, orada sənin Allah subhanahu və ta'ala sənə o ruzini nəsib edir və bəzən də görürsən, o ruzi sənə gəlib çatmır. Gəlib çatmamasında da düşünmə ki, günahkar sənsən və yaxud hansısa bir insandır. Və bil ki, sən səbəbdən tutdun, o ruzinin sənə gəlməməsinin böyük hikmətləri var. Çox böyük hikmətləri var. Bəlkə o sənə gəlsəydi, sənə dinin əlindən gedərdi. İmanın zəifləyərdi. Və o ruzi sənə gəlsəydi, fəsad verərdi. Ona görə, hətta gəlmədiyi vaxt belə əmin ol. Rahat ol. Və bil ki, Allah subhanahu və ta'ala nə buyurur Quran-ı kərimdə? وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Burada yəni Allah subhanahu və ta'ala verəcək sənə, razı olacaqsan. Və Rəbbimiz başqa bir ayət kərimədə buyurur ki, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ Əgər biz ruzini geniş şəkildə hər kəsə versəydik, لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ Yeryüzündə fəsad yaylardı. Və nə buyurur Rəbbimiz? وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَى Hər kəsə öz miqdarında verərik. Kimə nə ehtiyacdır, onu verərik. Nəyə görə? Ayənin sonunda Rəbbimiz buyurur ki, وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَى وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَى اِنَّهُ بِعِبَادِهِ لَخَب۪يرٌ بَصِيرٌ Həqiqətən o qullarını görür və onların halından xəbərdardır. Və bilir ki, kim nəyə ehtiyacı var? Və kim kimə nə qədər ehtiyacdır? وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَى Hər kəsə öz miqdarında verir, istədiyi miqdarda. Ona görə heç vaxt hüzünlənmə, kədərlənmə ki, nəyə görə mənə ruzi qapıları geniş açılmadı və yaxud da ki, nəyə görə bu ticarətim alınmadı, nəyə görə bu ticarətimdə qazanmadım, nəyə görə bu ticarətim düzgün getmədi, onları heç zaman düşünmə. Sən səbəbdən tut, Allah subhanahu və ta'ala xeyirdirsə, onu sənə verəcək, nəsib edəcək. Və Allah subhanahu və ta'alənin sənə verdiyi artıq o sənin üçün xeyirdir. Vermədiyi yenə xeyirdir. Ola bilsin ki, hansısa bir şərrin qapısını bağlayır. Verməməklə. Hansısa bir bəlanın qapısı bağlanır verməməklə. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, ticarətdə bu xüsusiyyətlərə diqqət etməliyik. Sonra müəllif, rahiməhullah, buyurur ki, burada üç dənə məsələni gətirir ki, hansı mallardan ticarət etmək olmaz. Birincisi, ən yəkuna mimmə yubahul intifa'u bihi mutlaqan. O mallar ki, yəni hansı mallar ki, ondan heç bir halda istifadə etmək olmaz. Yəni onların ticarətini etmək olmaz. Fələ yəsihü bəy'u mə yəhrumul intifa'u bihi kəlxamri vəlxinziri və ələtul ləhvi. Misal olaraq, İçki, xamır, içkinin ticarətini eləmək olmaz. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onu satana, daşıyana, kömək edənə, gətirənə, götürənə, səbəb olana, amısına qadağa gətirib, qadağa verib, qadağan edib. Sonra xinzir, donuz ətini satmaq, ondan istifadə etmək qadağan edilib bizlər üçün. Yəni, bu cür ticarətlərin hər bir halda haramdır. Sonra ələtül ləhu, hansı ki, musiqi alətləri. Yəni, bunların satmaq, necə ki, aram olduğu kimi onu satmaq da olmaz. Vəl-məytə, ölü, ölmüş şeyləri satmaq, heyvanları, bunlar da haram edilib. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, İnna Allaha harramə bəy'ul meytəti vəl xamri vəl əsnam. Allah subhanahu wa ta'ala ölü əti satmağı, xamr, içkini satmağı və bir də bütləri satmağı haram etmişdir. Hədis Buxarədə və Müslümdə gəlir. Və sonra Əbu Davud buyurur ki, harramal xamra və thamanuha. İçkini və ondan gələn pulu istifadə etmək olmaz. Və harramal meytə və thamanuha və harramal xinzir və thamanuha. Yəni onların özləri və onların deyək ki, onlardan olan mal da artıq haram olub, qadağan olub. Thamanuha, onların pulu. Və sonra burada gətirir ki, وَلَا يَسِحُّ الْبَيْعُ الْأَدْهَانُ النَّجِسَةِ Hansı ki, bəzən görürsən insanlar nəcasətdə şəfə axtarırlar. Deyir ki, filan növ nəcisdə şəfa var. Bu hədisdə buyurulur ki, nəcisdə şəfa yoxdur. Həqiqətən müəyyən bir növ müalicələrdə istifadə olunur, ancaq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, nəcasətdə şəfa yoxdur. İcazəli deyil, yəni onun istifadə etməyi. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnna Allaha idə harrama şeyən, Allah subhanahu ve teala bir şeyi haram etdikdə harrama thəmənu və onun pulunu da haram edib. Yəni, bu cür, o birinci növ budur ki, yəni, bu cür şeylərdən alışını, satışını, ticarətini etmək qadağandır. Yəni, bunlarda xeyir yoxdur. Burada hansı ki, elə şeylər var ki, onlar xüsusi hədislə icazəli buyurulub. Onlar istisnadır. Ancaq qaldı ki, burada buyurulan əhkamlar ki var, bunlar hamısı qadağandır. Yəni, sırf bunlara səhih hədislər varid olub. İkincisi, möhtərəm qardaşlar, وَيَشْتَرِعُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ مِنْ ثَمَنٍ وَمُثْمَنْ أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ Alacağımız və satacağımız o şey ki, onu yəni onu təslim almaq, götürmək, vermək mümkün olan bir şey olmalıdır. Yəni, mümkün olmayan bir şeyi alıb satmaq olmaz. Sual ola bilər ki, məsələn, deyək ki, köhnənin misalını gətirirlər, hansı ki, quldu öz ağasından qaçıb. Ağası da bunu satır. Bunu necə sata bilər ki, bu ortada yoxdur. Yəni, bu cür ticarət artıq haramdır, qadağandır. Və yaxud da ki, bəy'ün cəməlin şərin. Məsələn, adam itmiş dəvəsini satır. İtmiş dəvəni necə sata bilərsən? Fikirləşir ki, tapar və yaxud da ki, onu əldə eləyər. Yəni, bu cür ticarət də onu tapana qədər haramdır, qadağandır. وَلَا طَيْرٍ فِي الْهَوَى Havada uçan quşu satmaq olmaz. Yəni, əldə etmədən satmaq olmaz. Yani bu cür ticaretler qadağandır. وَلَا بَيْعٍ مَخْصُوب. Yani ki, qeyrət olunmuş torpaq, yer. Deyə kiminsə torpağını zəbt etmisən və onu satırsan. Sənə aid deyil o. Sən onu sahibi deyilsən. Yəni, haramdır. İnsanın, onun sahibinin xəbəri belə yoxdur. Yəni, bu cür ticarətləri, yəni əldə olmayan ticarətləri, bu cür mümkün olmayan ticarətləri etmək dinimiz qadağan edib. Yəni, tutulmayan, təslim olunmayan, alışı, satışı əldə olunmayan. Nə qədər ki, o sənə gəlmədikcə. Üçüncüsü, möhtərəm qardaşlar, Eştəridu fit thəməni vəl müthmən eykunə kullun minhuma ma'luban indal muta'aqidayn. Üçüncüsü, möhtərəm qardaşlar, şərtlərdən əsas da birisi nədir? Alıb satacağımız bir şey ki, məlum olmalıdır. Məlum olmalıdır. Yəni, bilməliyik ki, nəyi alıb, nəyi satırıq. Yəni, cəhələ olmamalıdır. Qarar olmamalıdır. Qarar dinimizdə qadağandır. Qarar nədir? Qarar, yəni, bilinmir. Aldada bilərsən insanları. Məsələn, misallar çəkəcək. Hansı ki, sən onu görməyin də mümkün deyil. Məsələn, وَلَا بَيْعِ حَامِلٍ فِي بَطْنٍ حَمَلَ فِي بَطْنٍ وَلَا بَنْ فِي ضَرْحٍ. Məsələn, misal çəkir ki, heyvanın ana bətnində olan balasını satmaq məsələn. Yəni, doğulmamış, çünki bilmirsən, bu baş verəcək yoxsa yox? Buna deyilir cəhələ. Burada qarar var. Yəni, o baş verməmişsən, onu sata bilməzsən. Misal çəkirlər ki, yəni, hansı ki heyvanın bətnində olan balasını satmaq olmaz. Nə qədər ki, o ortaya çıxmadıqca. Çünki çıxmaya da bilər, qarar ola bilər, aldana bilər insan. Sonra, möhtərəm qardaşlar, yəni bunu, burada misallar çəkilir, yəni bunun, bu misalların, misalların ətrafında çox misallar ola bilər. Sadəcə bu bir işarət kimi verilir burada. Məsələn, süd satır, İnəyin südünü sağmamış, südü satır. Deyir ki, yəni, hər gün müəyyən qədər bundan süd alıram, 5 litr süd götürürəm, 3 litr bu inəkdən süd götürürəm və onu sağmamış bu başdan satır. Bu icazəli deyil. Yəni, bu cür ticarətlər icazəli deyil. Hətta ki, onu əldə etmədikcə. Yəni, dinimiz necə də gözəl bizlərə izah edir hər şeyi. Çünki bir şey əldə etmədən nəyə görə bunu bizlərə buyurulur? Çünki burada iki tərəfdən biri aldana bilər. Qarar ola bilər. Kiməsə zərər ola bilər. Ondan sonra, möhtərəm qardaşlar, bey'ül müləməsə, toxunma yolu ilə alqı-satqı etmək. Bu necə olur? Məsələn, 10 dənə paltardır. Deyir, hansına əlini vursan, onu sənə satıram. Sattım sənə onu. Ola bilər, yaxşısına da dəyə bilərsən, pisinə də dəyə bilərsən. Bu cür ticarət icazəli deyil. Burada da həmçinin, bunlar hamısı qarar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qararı qadağan edib, nəhy edib, qarar aldatmağı, yəni bu formada. Ona görə bunun altında da bunlar gedir. Yəni, müləməsə yolu ilə, toxunma yolu ilə alqı-satqı etmək olmaz. Əlini uzadırsan, hansına əlin toxunsa, deyirsən ki, onu sənə sattım. Yəni, bu cür ticarət artıq qarar babına girir, yəni aldatmaq, aldanmaq babına girir. Ona görə bu cür ticarət icazəli deyil. Deyir ki, məsələn, bu pul, bu hansı libasa əlini dəysən, bunu bu qiymətə sənə sattım. 5 manata sattım sənə. Orada da çox var baltalılar. Sonra bey'ul münabada. Bu da həmçinin icazəli deyil. Bu necə olur? Burada deyək ki, mallar qoyulub, belə bir ticarət növü edirdilər. Yəni, qədimdə də olub belə. Daşı atırdı, deyirdi ki, hansının üzərinə düşsə, o mal, yəni başdan qiymət danışırlar. Deyirlər ki, 10 manat verəcəyəm, daş atırlar. Hansı da, deyək ki, hansının üstünə düşsə, onu götürəcək. Onu artıq mən səndən almış olacağam. Bu cür ticarət də icazəli deyil. Ona görə bu da artıq alıb, aldanmaq və qadağan olan nəhy olunan fəsildəndir. Yəni, bu cür ticarətlərdən çəkinməliyik. Ona görə dinimiz bizlərə nəyi öyrədir? Öyrədir ki, bir şeyi almadan öncə o şeylə tanışlığın olmalıdır. Ola bilər ki, sən o şeyi görməyə bilərsən. Sual oluna bilər ki, ola bilər ki, mən o şeyi görmürəm, ala bilmərəm onu. Ola bilər ki, sən kiməsə onu vəkalət vermişsən. O icazəlidir. Məsələn, sual oluna bilər ki, həcc ziyarəti qarşıdan gəlir. Bildiyimiz kimi, həcc ziyarətində hansı ki, çoxumuzun etdiyi həcc növlərindən birisi də təmətdü həccidir. Təmətdü həccində möhtərəm qardaşlar, təmətdü həccində hər kəs qurban kəsir. Və qurban kəsərkən heç kim gedib onu yerində qoyunu seçib onu kəsmir. Neyniyir? Gedir orada kek alır. Həccə gedənlər bilir onu. Kabinətlər olur. Gedirsən keki alırsan və gedirsən artıq öz işinin ibadətinin başına. Artıq gedib o hansı qoyun sənə veriləcək, hansı qoyun sənin üçün kəsiləcək. Artıq onun arxasınca getmirsən. Sən onu artıq vəkələ verirsən. Vəkillik verirsən ki, bu çeki sənə verən insana vəkillik verirsən ki, artıq o onun məsuliyyətini o götürür. Bu cür etmək də icazəlidir. Burada aldanmaq yoxdur. Çünki sən onu orada alırsan, tam şərtlərinə uyğun şəkildə ödənişini edirsən və kimisə yerinə vəkil olaraq təyin edirsən. Allahu aləm. Və inşallah bununla kifayətlənək, möhtərəm qardaşlar. Allah subhanə və teala hər birimizi ticarətdə və bütün əməllərimizdə doğru olmağa müvəffəq etsin. Və sallallahu və sallam alə nəbiyyinə və həbibinə Muhammed. Bir də qardaşımız bir dənə sual verib, onu xatırlayaq. Ondan sonra qardaş buyurur ki, bir mala iki qiymət qoymaq barəsində soruşur ki, icazəlidirmi dinimizdə? Möhtərəm qardaşlar, müəllimlər gətirirlər ki, bir mala, yəni açıq şəkildə iki qiyməti qoyulması icazəli deyil. Yəni, bu necə olmalıdır? Deyər ki, məsələn, bu telefonu satır, sahibi bunu satır dükanda. Deyir, bunun qiyməti təyin edib 100 manata. 100 manata təyin edib. Yəni, pik ən yuxarı qiymət qoyub 100 manata. Üstündə də yazılıb 100 manat satış qiyməti. Və deyək ki, hansısa bir müştəri gəldi, hətta adı da yazılmayıb, yəni qiymət yazılmayıb. Bəzən görsən, qiymət yazılmır. Sadəcə insan onu 100 manat olaraq təyin edib. Müştəri girdi içəri, görürsən ki, almaq istəyir və həmən deyirsən ki, görürsən ki, bu müştəri bunu alacaq, deyirsən ki, bunu 120-yə satıram sənə. Soruşur, neçəyə satırsan, deyirsən ki, 120-yə. Və içində də belə bir şey var ki, bu müştəri bunu alacaq. Bu cür ticarət etməyə qadağandır. Artıq sən bunu 100 manat təyin etmirsən 100 manata. Onu 120-yə deyə bilməzsən. Ola bilərdi ki, sən bunu 120-yə başdan təyin edə bilərdin və o qiymətə də sata bilərdin. Ancaq 100-ə təyin etdikdən sonra 110-a, 120-yə, 130-a müştərinin halına görə qiyməti qaldıra bilməzsən. Aha, sual gəlir ki, əgər yaxın bir insandır, kasıb bir insandır, ehtiyaclı bir insandır, bunu 100-dən aşağı sata bilərəm ya, yox? Bəli, artıq bu məsələdə bəli, alimlər buyururlar ki, istədiyin qədər endirim edə bilərsən. 100-dən aşağı nə qədər istəsən, artıq seçim sahibi sənsən. Yəni, sən onu haqqın var ki, endirim edə bilərsən. Əsas şərt nədir, möhtərəm qardaşlar? İki qiymət nə nəzərdə tutulur? Deyək, sən bunu 100-ə qoymusan, başqa müştəriyə onu 120-yə satırsan. Ha, buna diqqət etməliyik. Allah subhanahu wa ta'ala eşit faydalanlardan etsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem alə nəbiyyinə Muhammed.